tästä se taas starttaa 140 merkkiä lähetys. Ja vieraana ovat viestinnän ammattilainen Johanna Hurmerinta. Olen pannut merkille, että Johanna on ahkera Twitterissä ja twiittailee ja keskustelet seuraajiesi kanssa ja haluat jakaa tietoa, jonka olet kokenut hyödylliseksi. Se on ollut kiva huomata. Ja toisena vieraana on Arman Alizad. Ei enempää esittelyä kaipaa, mutta esittelenpä kuitenkin. Arman ja viimeinen ristiretki oli viime vuoden TV-tapaus ja Arman palkittiin ohjelmasta kahdella venlalla patsaalla. Arman on myös kiistatta yksi tämän hetken tunnetuimpia mediapersoonia myös sosiaalisessa mediassa. Ja Twitterissä Armanilla on yli 50 000 seuraajaa ja Yle Puhekin saa nauttia hänen ohjelmistaan 26. päivä maaliskuuta alkaen. Yle Puhe ja kuuntelijat tietysti. Tervetuloa. Ja hyvät kuuntelijat, voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtag 140 merkkiä Yle Puheen nettisivuilla Southboxissa. Ja Oscar Gaala kaatoi Twitterin. Saa nähdä, miten käy tämän lähetyksen kanssa. Ehkä ei 2,5 miljoonaa päästä, kun käyttäjäkään ei ole niin paljon, mutta rima pitää asettaa korkealle ja siitä lähdetään. Mm. Arman, sinulla on siis Twitterissä yli 50 000 seuraajaa ja minulla niitä on reilut 250. Mitä sinä olet tehnyt Twitterissä oikein ja minä väärin, kun sinulla on paljon enemmän seuraajia?
Mitäs mä teen? Mä teen sosiaalista itsemurhaa siellä joka päivä. Sellainen sosiaalinen harakiri aina aamusta iltaan kaikilla mun jutuilla.
Joo, no sanotko vähän tarkemmin, mikä tämmöinen sosiaalinen harakiri on?
No ei, siis multa joskus itse asiassa kysyttiin Ville Tolvanen, terveisiä Villelle. Ville kysyi kerran, että miten tollainen tili laitetaan pystyyn, kuin mikä sulla on. Ja mun vastaus oli, että mieti niin, semmoista asiaa tai niitä asioita, mitä sä et ikinä missään tilanteessa, missään nimessä kenellekään sanois ääneen. Ja sanoit sen tuolla ääneen. Niin toi on oikeastaan varmaan se, miten toi on alun perin niin kuin lähdetty rakentamaan. Ihan alussa Twitterissä niin mulla oli semmoinen on-off-suhde koko niin kuin Twitterin kanssa, että mä menin sinne ja mä en oikein tiennyt, mitä siellä pitää tehdä. Mä en tiennyt, ketä pitää seurata, miten mä saan seurata, mitä mä edes sanon siellä ja se tuntui tosi oudolta.
Kuulostaa hyvin tutulta.
Joo, ja siis mä en niin kuin saanut sit mitään otetta. Ja jossain vaiheessa, sit mä niin kuin menin sinne ja lähdin pois ja jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen fiilis, että ei vitsi, että nyt mä niin kuin laitan Facebookin kokonaan kiinni. Mä jään tänne niin kauan, että mä tajun, miten tää homma toimii. Ja sitten vaan jäin sinne, twiittasin, seurasin ihmisiä. Jossain vaiheessa sitten lähti pyörimään se asia ja semmoinen niinku oma linja. No siis tavallaan siinä on kyllä ihan niinku omakin linja, vaikka periaatteessa mulla ei ole mitään semmoisia varsinaisia niinku sääntöjä tai raameja, missä niinku liikutaan. Niin jotenkin se niinku löysi oman muodonsa ja paikkansa ja lähti siitä sitten pyörimään se pyörä.
Palataan muutamaan twiitteisiin hetken kuluttua, mutta Johanna, miten sinä niinku ajattelet, että miten verkossa tullaan mielenkiintoiseksi?
No, monella eri tavalla, mutta varmaan erottautumalla. Ja yksi on sitten olemalla ihan oma itsensä. Ja oma kokemus vaikka Twitterin suhteen on se, että olen bloggaajana sitten varmaan onnistunut. Twitterillähän on tosi suuri voima. Ja lanseerasin sitten blogini ihan Twitter-verkoston toiveesta.
Joo.
6-8 kuukautta sitten ja hissukseen tuli kävijöitä, lukijoita ja keskustelua asiasta ja siitä se lähti rullaa eteenpäin ja nyt mennään jo tuossa, tänään oli jo 13,400 paukku sitten blogi kävijöiden määrää. Ja
tämä on asiantuntijablogi. Mitä näissä blogeissasi käsittelet?
Aivan. On markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, mutta varmaan voi jo ruveta sanoa, että on myös someammattilainen. Eli mä jaan vinkkejä, että miten hyötyy markkinoinnista ja viestinnästä ja erityisesti niin kuin ihan uusin ja modernein keinoin, esimerkiksi käyttämällä somea. Ja mun vinkit on ihan niin kuin voin sanoa, että minkä kokoisille yrityksille vaan ja sinne ihan johtotasolle ja myös sinne sanotaan käyttäjätasolle, hands-on ihmisille, ne tarvii apua siihen, että ensinnäkin miksi olla jossain kanavassa ja miten rakentaa se verkosto siellä ja mistä puhuu ja miten hyötyä. Ja sitten ihan se, että miten käytetään. Esimerkiksi Twitteriä, että no miten mä aloitan tämän.
Joo,
niin nämä on esimerkkejä siitä, mitä vinkkejä siinä jaan.
Joo. Ja Arman, poimin pari twiittiäsi tuossa tämän vuoden puolelta, helmikuulta itse asiassa kylläkin, ei kovin kaukaa. Tässä ensimmäinen on näin, että paljon tärkeämpää löytää se joku, jonka kaa voi olla hiljaa, kuin joku, jonka kaa voi jutella. Se on kaunis ajatus. Tämä on twiitti, joka selvästi uppaa tunteisiin. Mitä tämä ajatus sinulle merkitsee?
Se merkitsee, no rauhaahan se merkitsee. Rauhaa ja turvaa. Se merkitsee sellaista hyvää luottamusta ja rauhaa ja turvaa ihmisen kanssa, jonka kanssa ei tuu sellaista fiilistä, että jos ollaan hetki hiljaa, että voi vitsi, miten epämukava tämä tilanne on, vaan se on sitä hetkeä, mistä voi nauttia. Ja toi on varmaan niinku se ajatus. Toi oli, mä hetken pelästyin, että minkähän twiitin sä oot oikein kaivannut mun seinältä, mutta hyvä, että se oli tämmönen vähän pehmeämpi.
Joo, no sitten toinen tulee myöskin, mutta ei tätäkään tarvitse säikähtää, mutta mielenkiintoinen kuitenkin. Se, joka ei usko, että yksi ihminen voi muuttaa maailmaa, ei ainakaan ole se jäbä, joka muuttaa maailmaa. Tämä on enemmän tämmöinen kiistanutta faktaa oleva twiitti ja voisi sopia vaikka yritysjohtajan oppaan ensimmäiseksi käskyksi, mutta mitä tämä sinulle tarkoittaa? Mikä elämänohje tässä on?
No toi varmaan liittyy tiettyyn niin kuin aihepiiriin, josta mä twiittaan, jonka mä niin kuin toivon muistuttavan ihmisiä siitä, että et omiin unelmiin pitää uskoa. Virheitä pitää tehdä ja saa tehdä, pitää ottaa turpaan. Mä tein ohjelmasarjan, jossa kirjaimellisesti otettiin turpaan pari kautta ja vaikeuksien kautta mennään. Ja idis vaan on se, että et niin kuin kaiken tämän takana on se, että sillä ei ole väliä, että kuinka paljon sua lyödään maahan, vaan sillä on väliä, että kuinka paljon kuinka monta kertaa sä nouset uudestaan yrittämään ja pitää uskoa itteensä ja tehdä niitä asioita, mitä rakastaa. Koska tosi moni asia vaikuttaa täysin mahdottomalta, ja jos sä menetät uskos tai luovutat, niin luovuttaminen tappaa paljon enemmän unelmia kuin epäonnistuminen. Koska jos sä epäonnistut, sä voit aina yrittää uudestaan, mutta jos sä luovutat, niin peli on poikki. Sitten se loppuu kokonaan. Ja tää on niinku tää tietty aihepiiri, josta puhutaan, joka liittyy pitkälti mun ja Tuukka Tiensuun, eli mun ohjaaja, kuvaaja, toinen käsikirjoittaja Ristiretkelle ja Kilarmanille, niin meidän tavallaan näihin meidän matkaan siitä hetkestä, kun me päätettiin, että me lähdetään tekemään näitä meidän sarjoja, joihin kukaan muu ei uskonut kuin me kaksi. Ja me vaan oltiin päätetty, että hitsi vie, että tämä on meidän mielestä hyvä juttu, kyllä me tämä tehdään vielä.
Joo, parataan näihin sarjoihin. Muutama kysymys näistä blogeista vielä, Johanna tuota. Mikä näiden blokkaille on siis Twitterin voima?
Se on valtava. Se on valtava toki ihan kaikille, että on sitten kyse yrityksestä, joka menee sinne, tai yrityksen bloggaaja, tai sitten henkilökohtainen bloggaaja, niin kuin itse on. Ja kaikki lähtee kyllä siitä, että toki pitää olla jotain jaettavaa, mutta ennen sitä niin verkosto. Eli sitä suosittelen kaikille, että rakentakaa sitä Twitter-verkostoa ihan koko ajan. Ja mitä enemmän on niitä, sanotaan oikeita seuraajia, eli sanotaan mulla se asiantuntijavinkkiblogi, niin se on, no se koskee oikeastaan ihan kaikkia yritysmaailmassa, koska some koskettaa ihan kaikkia, mutta eniten niitä, jotka ihan puuhii markkinoinnin viestinnän ja somen parissa ja tarvitsevat ihan sitä niin kuin käytännön apua, niin heille on tämä asiantuntijablogi. Ja mitä enemmän jaan niitä, niin saan niitä seuraajia. Ja sitä kautta syntyy se voima, koska he kommentoi, he keskustelee, he kiittää, he innostaa mua.
Palautteen kautta eteenpäin.
Ja palautteen kautta eteenpäin. Ja tässä on, ja vielä tuohon, että missä se voima myös on, että yksi iso asia, ja haluaisin antaa sen niin kuin vinkkinä muille, niin on, että etsikää itsellenne semmoiset somemajakat. Mä oon puhunut tästä nyt jonkun aikaa tuolla omassa virrassani, että mulla on niin kuin muutama tosi hyvä somemajakka. Ja se on ihan vertauskelvollinen siihen, että miten aito majakka opastaa pimeässä yössä merenkulkijoita. Niin oikeat somemajakat opastaa sua eteenpäin. Niin kannattaa etsiä ne, jotka on niin kuin asiantuntijoita siinä asiassa, mistä itse on kiinnostunut. Se voi olla ihan muuta kuin mitä mulla esimerkiksi on tämä markkinointiviestintä ja some. Se voi olla julkisuuden asioita, media-asioita, auton korjausta, ruuanlaittoa, siis ihan mitä vaan. Ja seuraat heitä ja juttelet heidän kanssa ja sä pääset maaliin ja sä pääset taas seuraavalle tasolle ja eteenpäin.
Kyllä, ja nyt mennään näihin Armanin ohjelmiin, annettiin pieni hetki vetää happea tässä. Ei johonkin saa puheenvuoron. Vuonna 2009 maaliskuussa Jimillä alkoi siis matkailuohjelma Kill Arman, jossa sinä matkaat tapaamaan taistelulajien mestareita ympäri maailmaa ja otit niin sanotusti ihan reellisesti köniin ja kamppailemaan heitä vastaan. Mitä sarjassa niin kun opit, sen ylösnousemisen vai?
Joo, ylösnousemisen. Meillähän oli niin kuin kaksi viestiä just tuossa sarjassa. Toinen oli se, että koska ei ole liian myöhäistä alkaa kuntoilla ja tietysti vähän niin kuin kovemman kautta rautalangasta väännettynä kerrottiin tämä viesti. Ja toinen viesti oli just tosiaan se ylösnouseminen ja se, että ei saa luovuttaa. Ja se, koska aina löytyy joku, joka on parempi, aina löytyy joku, joka lyö sut maahan elämässä ihan missä tilanteessa tahansa. Mutta sun pitää nousta siitä ja jatkaa eteenpäin. Ja se on niin kuin se tärkein viesti.
Ja niin kauan aikaa, kun on toivoa, on mahdollisuutta.
Kyllä.
Jep. Arman ja viimeinen ristiretki on taas dokumentaarinen reality-ohjelma, jossa sinä yhdessä kuvaaja Tuukka Tiensuun kanssa, joka tässä on jo tullut esille, niin matkustatte 8 valtion ympäri maailmaa tutustumaan maiden kulttuurin ja ihmisten elämäntapoihin. Ja yrititte jokaisessa maassa päästä 10 päivän ajaksi osaksi jotakin yhteisöä, ryhmää, heimoa tai ympäristöä. Ja kultaisen Venlan verran onnistuitte, mutta kuinka vaikea oli päästä osaksi jotakin yhteisöä?
Jotkut oli äärimmäisen vaikeita. Puhutaan Manilan slummit ja Brasilian favelat ja sitten rikollisjengit varsinkin, niin niiden ympyröihin on hankala päästä. Mulla oli vuoden verran tein töitä, lähestulkoon poliisityötä, että ylipäätänsä saa ovet auki tuommoisiin piireihin, koska jengiläisille ei ole nettisaittia, missä voi täytä lomakeja ja lähetä tää ja liity meihin tai tule tutustumaan rikollistoimintaan, niin semmoista nettisaitti ei oikein ole, että mun pitää löytää vaan joku, joka tuntee jonkun, joka tuntee jonkun, joka tuntee jengiläisen, ja sitten lähtee tää luottamussuhde ja siteet rakentamaan semmoiseen pisteeseen, että mä voin edes tavata sitä jengipomoa ja kasvotusten kertoa, että me halutaan kertoa heidän tarinansa, heidän elämästään, muulle maailmalle, Suomelle, kaikille. Tämä oli tosi hankala ja se oli Brasiliassa vielä vaikeampaa, että Manilassa meillä oli jo jonkun verran kontakteja. Me oltiin Kilarmanissa kuvattu kamppailulajimestaria, joka opetti viranomaisia ja Filippiinien merijalkaväen sotilaita ja hänellä oli sitten, hän opetti myös poliiseja ja hän yhdisti meidät sitten poliisipäällikön puheille, joka yhdisti meidät huumeosaston pomolle, joka yhdisti meidät kadulla toimiviin agentteihin, jotka tuntee jengipomoja, jotka pääsivät viemään meidän viestin eteenpäin. Mutta yhteensä semmoinen vuoden verran duunia, että me päästään semmoiseen pisteeseen, että jengipomot on sanonut, hyvä on, voidaan istua alas ja jutella. Ja sitten me vasta mennään sinne, että vaikka kaikki tuotantosuunnitelmat, kaikki on tehty ja kuvaussuunnitelmat ja kaikki on valmiina ja tehty, niin vasta sitten kun me ollaan päästy perille, me jutellaan sen pomon kanssa, istutaan alas, juodaan vähän rommia ja kerrotaan tämä, mitä me halutaan tehdä, mistä me ollaan jo vuosi heille kerrottu, mutta kerrotaan se uudestaan ja sitten he miettii ja tekee päätöksen, että saadaanko me liikkua heidän alueella ja tehdä tämä asia.
Tuo on todella, todella kovaa työtä ja se luottamuksen saaminen on joskus melkeinpä hengenvaarallista. Itselläni on sellainen kokemus, kun aikanaan tein sosiaalityötä Väli-Amerikassa Hondurasissa ja siellä menin sellaisen bambumajaan, missä soitettiin paikallista musiikkia, tummapintaiset ihmiset siellä soittivat ja halusin sitten matkamuistokseni hankkia tällaista musiikkia ja menin kysymään, että onko heillä myytävänä sitä jollain kasetilla tai muuta. Ja sieltä tiskin takaa nousi revolveri, vedettiin liikkuvat taakse ja naureskeltiin. Tummia ihmisiä oli vaan ympärillä. Se oli bambumaja Karibian rannalla ihan nowhere. Ja siinä hikikelukat oli otsalla, mutta kun oli rehellisellä asialla, eikä ollut mitään tehtävissä, tuijotti vaan sitä piippua ja sitten kuului klik ja kovaa naurua. Ja sen jälkeen oltiin todella hyviä ystäviä. He halusivat katsoa ja testata sitä, että onko täällä mitään mielessä. Jos olisi ollut jotain hämärää mielessä, olisi juossut karkuun varmaan monta kertaa. Mutta kun ei ollut mitään, niin luottamus oli tämä, mutta kovaa peliä on. Tiedän, missä kuvioissa olet ollut.
Ja kyllä.
Aikamoiset kokemukset teillä molemmilla.
Joo. Mutta
oma elämä tuntuu aika tylsä.
Joo. Muuten onko tullut jotain 140 merkkiin? Tai onko hiljaista? Kaikki ovat vaan pelkästään kuulolla.
Kaikki ovat kuulolla, mutta kyllä Juha Jalonen odottelee innolla Armanin omaa ohjelmaa Yle Puheessa.
No siihen ollaankin menossa seuraavaksi. Niin, Arman, olit jälleen haastanut itsesi uuden äärelle. Täällä Puheessa alkaa keskiviikkona 26. maaliskuuta uusi ohjelma sarjasi, jossa tarkastelet kevään aikana suomalaista yhteiskuntaa uusista näkökulmista ja kyseenalaistat omaksuttuja asenteita ja mielipiteitä. Kerrotko tästä uudesta ohjelmasarjastasi Yle Puheen kanavalla? Hyvänen lisä.
Joo, tietyllä tavalla siinä käydään läpi samaa maailmaa, mitä me ollaan ristiretkessäkin käyty. Eli periaatteessa tavallisia asioita, mitkä koskee kaikkia meitä. Me puhutaan köyhyydestä, puhutaan väkivallasta, me puhutaan riippuvuudesta, kovista huumeista, terminaalipotilaista, nuorista ihmisistä, jotka tietää kuolevansa. Ja osa siitä niin kuin inspiraatiosta, muun muassa tähän meidän ensimmäiseenkin jaksoissa puhutaan väkivallasta. Mua kiinnostaa näiden aiheiden syvin luonne, että mitä se väkivalta ylipäätänsä on, mitä riippuvuus on. Ja haastattelu, jonka mä tein Brasiliassa, oli varmaan niin kuin vaikuttavimpia tekijöitä tähän ohjelmasarjaan ja siihen, että mä halusin tehdä tämän asian. Ja kun mulle tarjottiin sen, mä halusin lähteä mukaan. Mä haastattelin Brasiliassa Salvadorin yhtä pahamaineisimmista ja vaarallisimmista palkkamurhaajista nimeltä Mota. Ja Mota oli semmoinen ulospäin äärimmäisen iloinen, reipas kaveri, joka tuli moikkaamaan ja hän oli niinku torilla töissä, päivätöissä. Niin se, että hän ohjaa autoja vähän niin kuin autonarikka. Mutta iltaisin hän tekee sitten palkkamurhia ja oikeastaan koko ikänsä tehnyt sitä. Hän oli aloittanut 12-vuotiaana tämän uransa ja hän oli tappanut oman isänsä, koska isä hakkasi äitiä. Hän oli kyllästynyt sitten perheväkivaltaan ja mikäs parempi tapa sitten katkaista perheväkivalta kierrä, kun tappaa oman faija. Ja tästä tämä oli lähtenyt, ja kun hän kertoo, kuinka paljon, me päästiin syvemmälle ja syvemmälle tämä haastattelu semmoiseen pisteeseen, missä hän kertoo, kuinka paljon hän nauttii siitä, kun mä pääsin kysymään siitä, että no tykkäät sä tästä. Ja kun hän kertoi siitä, että jos hän ampuu uhrinsa, niin se on ihan ok. Hän kokee olevansa yhteiskunnallinen siivooja, joka päästää päiviltään ihmisiä, jotka ansaitsee kuolla. Eli hän tekee hyvää, hän on hyvällä asialla. Mutta se, että hän ampuu jonkun, ei oikeastaan vielä ole se juttu, mistä hän saa kikseä, mutta se, kun hän avaa uhrinsa, hän suolistaa sen, se on sen sylissä, hän katsoo sitä silmiin, tätä uhria silmiin, kun hän vetää viimeiset henkäykset. Niin tämä on se hetki, josta hän nauttii ja josta, jota hän janoaa, jota hän tarvitsee uudestaan. Ja hän kertoi mulle, ja tässä kohtaa mä rupean jo tuijottaa Tuukkaa, että onko sulla vinkkejä, mitä mä kysyn seuraavaksi, koska tämä rupeaa menee vaikeaksi, tämä tilanne. Ja hän innoissaan kertoo, kuinka hänellä on illalla 2 keikkaa. Ja tämä oli mun mielestä aivan mahtava haastateltava. Tämä oli niin kuin mieletön hetki. Vaikea hetki mulle olla tämmöisen ihmisen kanssa kasvatusten ja keskustella tästä. Mutta tavallaan se, että miltä maailma näyttää tämän ihmisen näkökulmasta, oli mulle täysin uusi. Tämä oli semmoinen tilanne, ja mä haluaisin pystyä vastaavanlaiseen sitten taas niin kuin meidän radio-ohjelmassa. Eli puhutaan näistä todellakin eri näkökulmista.
Tuollaiseen tilanteeseen varmaan harva on elämänsä aikana törmännyt, että tällaisia kokemuksia kertyy ja varmastikin hyvä niin, mutta oikein kylmät väreet menee selkäpitä pitkin.
Kyllä.
Niin, Johanna, mitä ajatuksia herätti?
Vaikka mitä, toki niinku, siis ihan karmeeta. Mutta siis mä ymmärrän tässä just tämän niinku aasin silloin, mikä on tähän ohjelmaan ja näin, että se pitää olla niinku täräyttävää, että ihmiset herää miettimään jotain asiaa, niin se pitää ensin esittää aika brutaalisti. Vaikka se tuntuukin niin kuin, että hätkähdyttää näin, mutta mä ymmärrän täysin, kun pääsit tuohon loppuun, että mihin tämä liittyy.
Ja näkökulma, johon sä et ole aikaisemmin törmännyt, on aina, se voi olla shokeraava, mutta se on mun mielestä ainakin äärimmäisen mielenkiintoista, koska se on jotain uutta ja mua ainakin itteeni kiinnostaa. Mä oon äärimmäisen utelias ihminen, että se on semmoinen, joka niinku, se varmaan vie mua aina eteenpäin kaikissa asioissa, mitä mä teen. Mä oon äärimmäisen utelias. Mä haluan avata sen oven ja mä haluan avata tosta ja kurkata tosta. Mitä tuolla on? Miksi tää on näin? Miksi tää on tommonen?
Avoin saada uusia kokemuksia. Kyllä. Se on varmasti todella kantava voima ja hyvä oivallus sinänsä. Kumpa vaan me kaikki pystyisimme tuohon samaan. Helposti takertuu niihin omiin pinttyneisiin ajatuksiin ja niitä kertaa. Sitten hyödynnätkö Arman Twitteriä ohjelmassasi, millä tavalla? Oletko sitä ajatellut? Tuletko ikään kuin minun tontilleni häärimään?
Siis mä oon hyödyntänyt Twitteriä ja Instagramia ja Facebookia oikeastaan kunnolla vasta, kun me lähdettiin kuvaamaan ristiretkeä. Eli reilu vuosi sitten, niin me tehtiin semmoinen ajatus vaan siitä, että hei, kerrotaan koko ajan kaikki, mitä me tehdään, mikä liittyy tämän ohjelman tuotantoon. Ihan jatkuvasti joka kanavassa. Eli me tehdään kuva siitä, pidetään matkapäivässä kirja siitä, että kun me ollaan menossa jonnekin kuvaamaan, valmistaudutaan tuossa kalustoon, me ollaan paikan päällä sen jälkeen. Ja sama asia Facebookissa, Kilarmanin ja viimeisen ristiretken sivulla, yhteiset sivut ja sitten myös Twitterissä. Niin se toimi älyttömän hyvin. Se,
uskon.
Se herätti kiinnostusta, keskustelua, ajatuksia, kysymyksiä, osallistumista ja ihmiset lähti mukaan siihen niin kuin meidän maailmaan ja tavallaan siihen meidän arkeen, missä me tehdään tätä asiaa. Ja se oli ainakin siis sen lisäksi, että se toimi meille markkinointikeinona, niin se antoi ihan älyttömästi voimaa, koska tuntui, että on ihmisiä, jotka on mukana tässä, jotka seuraa, jotka tukee ja antaa rakentavaa arvostelua ja kritiikkiä ja on mukana sanomassa, että hei, voisiko tämän asian tehdä näin, oletteko te miettinyt tuommoista? Ja se, meillä on semmoinen niin kuin iso tiimi takana, joiden kanssa tehdään tämä juttu. Ja se on mun mielestä ollut niin kuin meidän katsojakunnassa ja faneissa niin kuin se paras, että me koetaan, että se on semmoinen niin kuin yksi, se on meidän porukka, jonka kanssa tätä tehdään.
Mia.
Täällä alkaa keskustelu kiihtyä ja kysytään kummaltakin keskustelijalta, että voiko ilman Twitteriä elää tai kuinka pitkään voi olla sitä ilman?
En voi elää ilman Twitteriä. Se on kyllä niin koukuttava ja se on tällä hetkellä niin kuin mun mielestä paras somekanava tiedonjakoon, tiedonhakuun, keskusteluun, niin kuin ihan mihin vaan. Mutta voi elää ilman Twitteriä. Mulla on näin, että välillä pitää niin kuin nauttia myös ihan tuosta maailmasta tuolla ulkona, luonnosta, mistä vaan matkoista, perhe-elämästä. Eli viikonloppuisin en ainakaan hirveästi twiittaa. Ja sitten kun otamme lomamatkan, niin se loma on meidän aikaa, mun ja mun aviomiehen aikaa.
Joten kirjoitat sitä sitten matkablogiin.
Ja sitten kirjoitetaan blogiin. Hyvä tasapaino.
Kyllä, kyllä. Mutta olet ohjeistanut Twitterissä, että tuntipäivässä somea riittää.
Joo, se on oikeasti aika jännä. Toi on yksi niistä mun kirjoituksista, joka on herättänyt ehkä eniten. Olisiko siellä ollut 450, jotka on käynyt sen nyt sitten lukemassa. Eli se pohjautuu semmoiseen, mitä mä luin tuolta Jenkeistä. Mä seuraan heitä tosi paljon. Mulla on siellä pari somemajakkaa. Ja opas on silleen, että kun sä oot saanut niinku jo vähän käyntiin tätä sun hommaa, niin sä pystyt jopa tuntipäivässä riittää. Ja se tarkoittaa, että sä hoidat niin vaikka Twitteriä, Facebookia, Instagramia, LinkedIniä, YouTubea. Koska sä niinku tehostat sitä käyttöä. Harvoinhan se tunti riittää kenellekään meistä, mutta kysehän on myös se, että onko sä aidosti aikaa. Ja se ohje on niille, jotka sanotaan erityisesti, että on kuullut joltakin, että no, meillä ei ole mahdollisuuksia, koska se tulee viemään niin paljon aikaa ja resursseja. Niin mä sillä yritän niinku lobbailla, että ei, se onnistuu myös sillä, että päättää vaikka tuntipäivässä. Ja saat tosi paljon aikaa. Mutta siellähän voi olla vaikka 10 tuntia, jos haluaa.
Kuuntelette parhaillaan Yle Puheen 140 merkkiä lähetystä ja vieraina ovat Johanna Hurmerinta ja Arman Alizad. Ja voitte osallistua keskusteluun Twitterissä hashtagstaan 40 merkkiä Yle Puheen nettisivuilla Outboxissa. Onko Mia tullut lisää?
Ossi kysyy täällä ilmeisesti Armanilta, että eikö jatkuva shokeraaminen ja herättely johda lopulta kyynisyyteen?
Siis kyynisyyttä on mulla. Toi on pirun hyvä kysymys. Multa on kysytty, että mitä mulla on jäänyt käteen noista ristiretkistä ja matkoista ja kokemuksista, mitä me ollaan läpikäyty. Ja ehdottomasti ne on antanut mulle avarakatseisuutta, äärimmäisen paljon lisää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Ja samalla, ihan samalla mitalla, ne on antanut mulle yhteiskunta- ja uskontokriittisyyttä, koska me ollaan nähty asioita, joita kenenkään ei pitäisi kokea. Eli se kyllä tuommoinen tieto ja nuo kokemukset kyllä lisää semmoista tuskaa ja mä en tiedä sitten, että mä toivon, että se mun oma tasapaino tuolla netissä toimii tämän Espoon koelhon ja sitten tämän shokeraavan, kohta vedetään kovia huumeita twiitti, mikä tuossa äsken twiittasin, niin välillä, niin mä toivon, että se tasapaino toimii siinä, että itse en koe ainakaan vielä, että olisin kauhean kyyninen, mutta jos jossain vaiheessa näyttää siltä, että alkaa tuntua, niin pari Batman-släppiä mulle, että herää Arman, niin sitten mä alan katsoa peiliin.
Joo. Mainitsit tuossa, että olet kokenut ja nähnyt kaikenlaisia asioita, mitä ei välttämättä olisi hyvä nähdä ja kokea. Mihin viittaat?
Siis mitä ihmisten ei tarvitsisi kokea. Siis lähinnä niin kuin puhutaan yhteiskunnan ulkopuolelle jätetyistä ihmisistä slummeissa ja faveloissa ja koulutuksen puutteesta, lapsiavioliitoista, taikauskomuksista, joiden pohjalta lähdetään parantamaan sairaita lapsia joita pitäisi oikeasti viedä sairaalle ja pitäisi saada akuuttia lääketieteellistä hoitoa, jotka eivät parane sillä, että jumalille juotetaan kokista. Hmm. Nämä on asioita, jotka pistää miettimään, mutta ne on taas asioita, joihin minä ja Tuukka emme voi puuttua, kun me nähdään tätä asiaa. Me ollaan tarkkailemassa ja taltioimassa tilanteita ja kulttuureja ja meidän tehtävä ei ole osoitella sormella tai puuttua asiaa millään tavalla.
Minulle aikanaan, kun olin Väli-Amerikassa, kerrottiin, että siellä on pieniä lapsia, joilta otetaan verkkokalot silmistä ja myydään eteenpäin ja elimiäkin myös.
Kyllä.
Että tämä on sitä arkipäivää köyhissä maissa ja aika raadollista on. Onko Mia siellä vielä lisää vai eriä?
Juu, hetkinen. Täällä Jarkko kysyy, voiko Twitteristä saada töitä?
Kyllä, Twitterin kautta voi saada töitä. Mä oon nähnyt muutaman niin kuin hyvän esimerkin. Itseni kohdalla voisin sitten tuoda esille sen, että vaikka näinkin paljon julkisuutta on saanut siis ihan asiantuntijablogilla ja matkablogilla ja vaikka millä, niin itse en ole saanut Twitterin kautta töitä. Eli tämä on vähän näin niin kuin, että se voi olla kiinni yhdestä sun toisesta asiasta ja ehkä just mitä hakee ja mitä on tarjolla. Että kyllähän siellä pyörii niin kuin jonkun verran rekrytoijia, mutta ei heitäkään vielä tarpeeksi. Eli rekrytointipuolellani kääntyisin enemmän aina LinkedInin puoleen. Eli lopuksi sanoisin, että tervetuloa yhä enemmän kaikki ihmiset, yritykset, rekrytoijat Twitteriin. Mahtava väline.
Onko siellä Mia vielä lisää?
Nyt. Hetkinen.
Minulla on täällä kyllä tässä aika monta, mutta annetaan yleisöllekin mahdollisuus.
Joo, kyllä täällä kompataan kumpaakin keskustelijaa aika.
No hyvä, joo. Nyt kun tultiin tähän tavallaan yrityksen ja johtamiseen sen verran vielä, että miten yritysten johto voisi paremmin hyödyntää Twitteriä? Onko sinulla Arman ajatuksia? Miten ottaa tämä Twitteri paremmin haltuun? Ne on aika laiskanlaisesti vielä ja johtajat varsinkin arastelevat.
Niin arastelen. Mä luulen, että siinä on itse mä ainakin tykkään, kun mä näen ihmisiä, jotka tekee töitä vakavassa asemassa, jotka pystyy somessa heittäytyy olemaan hauskoja, olemaan itse ironisia ja tekemään älyttömiä ratkaisuja. Ja se on mun mielestä se on hieno piirre nähdä ihmisessä, joka on jollain tavalla semmoinen niin kuin inhimillisyyttä korostava, että hei, toi on ihan tavallinen tyyppi ja tollakin on huumori tai toikin on niinku hauska jäbä. Ja se on mun mielestä semmoinen niinku asia, mitä mä ainakin haluaisin nähdä, että sitä käytettäisiin enemmän ja niin mä ainakin tekisin ja niin mä tietyllä tavalla on tehnytkin. Et vaikka on niinku vakavia asioita, mitä tekee, niin mun mielestä pitää olla itseironinen ja pitää niinku heittäytyä ja jollain tavalla se ei niin paljon pelätä sitä, että mitä muut ajattelee. Se on ehkä se niinku väärin tapa mennä. Ja varmasti moni pelkää ja moni niin kuin miettii ja itse sensuuri on niin kuin ikävimpiä asioita, mitä ihminen voi harrastaa, on se, että ei uskalla sanoa asioita ääneen ja pelkää. Totta kai jossain tilanteessa se on ihan hyvä, että moukkamaisuus on aina asia erikseen, mutta heittäytymistä lisää, sitä mä haluaisin nähdä.
Ja se vaatii vahvaa johtajuutta, että tuohon pystyy.
Kyllä.
Se kertoo myös siitä.
Täysin mutta, samaa mieltä.
Näin, kello rientää tässä, vierähti puoli tuntia aivan kerta kaikkiaan nopeasti. Melkein harmittaa, olisi vielä ollut niin paljon puhetta, mutta tässä oli tämänkertainen 140 merkkiä lähetys ja kerrotaan vielä, että Arman Alisarin 10-osainen radio-ohjelmasarja lähetetään siis täällä Yle Puheessa keskiviikkoisin 26.3. alkaen kello 13.14 ja uusintana samana päivänä keskiviikkoiltana 22.05. Jäämme odottamaan ohjelmasi Arman todella mielenkiinnolla ja
kiitos.
Kiitoksia Johanna Hurmerinta ja Arman Alisat.
Puheen kiitos. Kuntapäivä.
Kiitos.